Deschidem Sfânta Scriptură ca să citim Cuvântul lui Dumnezeu. Din Epistola către Efeseni, capitolul 5, versetele 21 la 32. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Amin. Acum ne plecăm ființele înaintea lui Dumnezeu și ne închinăm lui și ne rugăm lui. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Ne închinăm ție, Dumnezeul nostru, și te rugăm să privești cu milă și cu îndurare spre fiecare dintre noi. Te rugăm, iartă-ne multele noastre greșeli și păcate. Te rugăm, dă-ne putere să trăim mai frumos, mai curat, mai adevărat. Te rugăm să binecuvintezi familiile noastre. Te rugăm să ne înveți Tu cum să trăim unii cu alții, cum să facem din căminurile noastre locul unde atât soțul cât și soția și copiii găsesc fericire, armonie, pace, împlinire. Te rugăm și astăzi, deschide-ne inima și mintea ca să înțelegem și să primim cuvântul Tău. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Iubiți frați, iubite surori, iubiți prieteni, căsătoria sau viața în cămin, viața în familie, este locul unde se naște și unde înflorește și rodește fericirea. Sau așa ar trebui să fie, așa a conceput-o Dumnezeu să fie. De ce însă așa de puțini oameni reușesc să facă o căsătorie bună? Mă aflam în vizită la un prieten american și pe biroul lui am văzut o inscripție care zicea: viața este ca un pian, ceea ce obții din el depinde de modul cum cânti tu pe clapele lui. Îndată m-am gândit că această inscripție este adevărată și cu privire la căsătorie. Și căsătoria este ca un pian. Dacă degetele tale sunt exersate și știi cum să le miști pe clape, din pianul acela poți scoate muzici divine. Și tot așa, dacă tu știi cum să-ți abordezi căsătoria, dacă știi cum să te dăruiești ei, dacă știi cum să te porți în ea, muzicile dumnezeiești vor răsuna în căminul tău și viața ta va fi inundată de fericire. Dar cântăreții la pian nu se fac peste noapte. Ca să scoți muzici din pian, trebuie să înveți îndelung și să practici enorm, trebuie să-ți dai silința și să perseverezi până devii un Dinu Lipati sau un Rubinstein. Așa este și cu căsătoria. Am mai spus că cei mai mulți oameni cred că nu-i nevoie de nicio învățătură ca să începi o căsătorie. Aceasta însă este o gravă eroare. Enorm de multe lucruri trebuie să înveți dacă e să scoți muzici cerești din căsătorie. Trebuie să-ți dezvolți deprinderi noi, trebuie să-ți formezi atitudini noi, trebuie să capeți priceperi noi și apoi trebuie să perseverezi în a le aplica zi de zi, săptămână de săptămână, lună de lună, an de an, o viață întreagă. Veniți așadar să continuăm să învățăm împreună lecțiile pe care ni le dă Dumnezeu despre căsnicie. El, repet din nou, a inventat căsătoria și El știe mai bine ca oricine cum funcționează, cum produce ea muzică dumnezeiască, cum ne găsim noi în ea împlinire și fericire. Îndată ce Dumnezeu a creat-o pe femeie și i-a adus-o bărbatului, Dumnezeu a fixat căsătoriei această lege fundamentală. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor alcătui un singur trup. Duminica trecută ne-am ocupat pe larg de prima parte a acestei legi, de fenomenul lăsării părinților, al separării de părinți pentru a putea să te dăruiești fără rezerve celui cu care vei forma de acum noua unitate. Astăzi ne vom uita mai de aproape la partea a doua. Se va lipi de nevasta sa și cei doi vor forma un singur trup. La prima vedere și la suprafață, aici este vorba de unirea fizică a celor doi, ca soț și soție, unirea lor sexuală. Cu siguranță că acesta este un sens și sensul primar al afirmației că cei doi vor forma un singur trup. Și noi va trebui să revenim asupra acestui subiect și să vedem ce multe lucruri trebuie să știm și despre unirea fizică și cât de atenți trebuie să fim ca ea să fie frumoasă, încărcată de poezie și împlinitoare atât pentru soț, cât și mai ales pentru soție. Spun mai ales pentru soție, deoarece foarte mulți bărbați se gândesc doar la ei înșiși și la propria lor satisfacție, în loc să acorde soției lor cea mai mare atenție și să facă pentru ea actul acesta o celebrare a frumuseții și a iubirii. Astăzi însă ne vom uita la expresia și cei doi vor deveni un singur trup în contextul ei cel mai larg și vom vorbi despre întregul ansamblu al unității care trebuie să se realizeze între soț și soție. Din fericire, această lege dată de Dumnezeu căsătoriei este reluată în Noul Testament și pusă în contextul mai larg al unității care se realizează între Hristos și Biserică. V-am citit acest text din Efeseni, capitolul 5, la începutul programului. Vă voi reciti versetele 28-32, care fac această paralelă sau identitate între unirea dintre Hristos și Biserică și unirea dintre soț și soție. Tot așa, trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine-și iubește nevasta, se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica, pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Să vorbim puțin despre unirea aceasta dintre Hristos și biserica lui, adică dintre Hristos și fiecare dintre noi, cei ce l-am primit pe Domnul Iisus în viețile noastre. Apostolul Pavel, contemplând această unire, exclamă: taina aceasta sau misterul acesta este mare. Vorbesc despre Hristos și biserică, adică unirea aceasta dintre Hristos și noi este ceva de nepătruns cu mințile noastre limitate. Oricât am sonda și oricâte aspecte ne-ar deveni clare, vor rămâne totuși aspecte ale acestei uniri pe care nu le vom vedea și nu le vom cunoaște decât când vom trece din starea aceasta materială și vom intra în lumea spirituală, unde vom cunoaște toate realitățile în deplinătate. Și totuși, Domnul Iisus însuși s-a străduit să ne facă să înțelegem că El ne propune o unire organică, o unire reală, obiectivă, chiar dacă unirea aceasta nu poate fi total exprimată în noțiunile noastre pământene. Prima dată când a vorbit El despre această unire, Iisus a pus-o în cuvinte care au șocat și au scandalizat teribil pe toți cei ce l-ascultau. Ascultați aceste cuvinte din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetele 48 la 56. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în viață. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau, cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi, căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, va rămâne în mine și eu rămân în el. Cuvintele cheie care ne fac să înțelegem despre ce vorbește Domnul Iisus aici sunt cele din ultimul verset citit, versetul 56. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. Expresia aceasta, rămâne în mine și eu rămân în el, ne arată că Iisus vorbește despre unirea care trebuie să se producă între El și noi. Iisus reia această expresie și o dezvoltă ceva mai târziu la cina cea de taină. Acolo, în chip simbolic, le-a dat ucenicilor săi pâinea și vinul și le-a spus, luați, mâncați, acesta este trupul meu și beți toți din el, acesta este sângele meu care se varsă pentru voi spre iertarea păcatelor. Și apoi, după ce unirea dintre Iisus și ei este realizată, Domnul Iisus le spune în Ioan 15, versetele 1 până la 5. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Acum, voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă. Căci, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. La încheierea acestui discurs, după cina cea de taină, Domnul Iisus se roagă ultima lui rugăciune în prezența ucenicilor, înainte de a merge la cruce. Și în rugăciunea aceea, scrisă în Ioan 17, Domnul Iisus încheie tot cu subiectul acesta al unirii care s-a realizat între El și ucenicii Săi. Și El prezintă această unire între Sine și ucenici ca o paralelă între unirea Sa cu Dumnezeu Tatăl. Ascultați aceste cuvinte pline de uluitoare adâncime dumnezeiască în Ioan 17, versetele 22 la 26. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una cum și noi suntem una, eu în ei și Tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat Tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule Tată, lumea nu Te-a cunoscut, dar eu Te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că Tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele Tău și Li-l voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit Tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Apostolul Pavel dezvoltă această temă a unității noastre cu Hristos, exprimând-o ca o unitate între cap și trup, care împreună formează un organism viu. Astfel, în Coloseni 1:18, Pavel scrie că Iisus este capul trupului, al bisericii, iar în Efeseni 1:22-23, el scrie că Dumnezeu i-a pus lui Iisus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui. Iar în Romani 12:4-5, el scrie, citez, căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos. Am văzut că Domnul Iisus vorbește despre unirea Sa cu noi în contextul cinei celei de taină. Acolo, El ni se dăruiește pe Sine ca să-L asimilăm în ființa noastră și să ne facem astfel una cu El. Apostolul Pavel ne vorbește despre actul unirii noastre cu Hristos în contextul botezului. Iată ce scrie el în Romani 6, versetele 3 la 5. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Ca să înțelegem în profunzime ce ne spune Apostolul aici, trebuie să ne aducem aminte cum se făcea botezul la începutul creștinismului și ce simboliza el atunci. Omul care ajungea să înțeleagă adevărurile spirituale, ajungea să vadă că omenirea se împarte în două tabere, cei ce aparțin Satanei și cei ce aparțin lui Hristos. Cel ce voia să scape de sub domnia Satanei putea să facă lucrul acesta numai prin moarte, căci atunci când erai sclavul cuiva, numai moartea te elibera de acea sclavie. Botezul era văzut atunci ca o moarte și ca o înmormântare față de vechiul stăpân, Satan. Chiar înainte de botez, omul declara solemn că se leapădă de Satan și că de acum înainte stăpânul lui va deveni și va fi Iisus Hristos. Și el era înmormântat în apa botezului și când era scos din apă, era ca un om nou, unul care aparține de acum lui Iisus Hristos. Dar această scufundare în apă era și o scufundare în moartea lui Iisus însuși și era o unire cu Iisus însuși, De aceea apostolul scrie că, citez, ne-am făcut una cu el printr-o moarte asemănătoare cu a lui, citatul închis. Să rezumăm acum această învățătură biblică despre unirea noastră cu Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Cel ce susține și conduce tot universul. El se apropie de noi și ne oferă să devenim ai Lui, ne oferă să ni se dăruiască pe sine, să se unească cu noi și să ne unească pe noi cu El și astfel El să fie în noi și noi să fim în El și noi să devenim un mădular din trupul Lui cosmic, El fiind capul acestui trup numit Biserica. În clipa când acceptăm această ofertă dumnezeiască, El vine în noi, se cuplează cu noi, ne face ai Săi și devine al nostru. Noi manifestăm apoi această unire, o facem publică prin actul botezului și apoi la fiecare participare a noastră la cina Domnului ne împărtășim cu El, adică reactualizăm venirea Lui în ființa noastră, ne lăsăm iarăși inundați de El și îl asimilăm în ființa noastră. Căci, dacă unirea noastră cu Hristos este un act istoric care se petrece odată pentru totdeauna atunci când îl primim, când îl acceptăm să devină Mântuitorul și Domnul nostru, unirea aceasta este și un proces. Unirea aceasta se dezvoltă, se adâncește, ne devine tot mai reală, tot mai vie, tot mai conștientă. Dacă noi știm și acceptăm să dezvoltăm și să cultivăm această unire. Să vă dau două texte din Scriptură care ne arată acest proces. Mai întâi, a doua epistolă către Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Noi toți privim ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip cu al Lui. Adică, prin citirea Evangheliilor, care sunt ca o oglindă în care ne este reflectat chipul Domnului Iisus, prin contemplarea acestui chip prea iubit și prin comuniune cu El în rugăciune, chipul Lui se imprimă în chipul nostru și noi devenim tot mai asemănători cu El. Al doilea text, Efeseni 4, 11 la 15, ne arată că rostul bisericii este formarea chipului lui Iisus în noi. Dumnezeu a rânduit ca noi să nu trăim izolați în pătrățica noastră. El ne vrea în trupul Lui, adică în comunitatea bisericii. Și toți lucrătorii din biserică au ca rol creșterea noastră spirituală în tot mai mare asemănare cu Hristos. Toți membrii bisericii sunt mădulare ale trupului și toți participă cu câte ceva la creșterea întregului trup, citez, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la starea de om matur, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Efeseni 4:13. Rețineți deci această foarte importantă distinție. Hristos s-a unit cu noi când noi L-am primit în viețile noastre ca Mântuitor și Domn. Prin această unire, El este în noi și noi suntem în El. Ființele noastre se întrepătrund în dumnezeiască minune. Dar această unire trebuie apoi cultivată, dezvoltată și desăvârșită. Un loc unde lucrul acesta este exprimat și mai clar este Efeseni capitolul 3. În versetul 16 ni se spune că prin Duhul Sfânt să ne întărim în omul din lăuntru, în omul nostru spiritual. Cu ce scop? Versetul 17 ne răspunde, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Și ce se întâmplă dacă Hristos locuiește în noi? La aceasta ni se răspunde în continuare, dacă Hristos locuiește în noi, ajungem să cunoaștem dimensiunile extraordinare ale iubirii, ajungem să cunoaștem iubirea lui Hristos care întrece orice cunoaștere și prin această cunoaștere a iubirii lui Hristos ajungem la culmea descrisă în versetul 19. Ca să ajungeți plini de toată plinătatea dumnezeirii. Iubiții mei ascultători, ce bine că am avut ocazia aceasta să vă vorbesc despre unitatea dintre soț și soție, căci uite, ca să înțelegem această unitate, Scriptura ne conduce să înțelegem nebănuita frumusețe și extraordinarele dimensiuni ale unității noastre cu Domnul nostru Iisus Hristos. Ferice de voi, dacă veți dori să cultivați această unitate și dacă veți căuta părtășia cu Iisus, până când această unitate cu El vă devine conștientă și vă devine o sursă de permanentă bucurie și vă va duce la adorație și la extazul unității de pline, care este plinătatea dumnezeirii. Cu această imagine a unității dintre Hristos și dintre noi în gând și în priviri, ne întoarcem acum la problema unității dintre soț și soție. Unitatea dintre soț și soție se realizează atunci când ne spunem da unul altuia și când consumăm această unitate în căsnicie. Dar această unitate este atunci abia ca un boboc de trandafir. Bobocul trebuie să înflorească și apoi să se împlinească prin rodire. Unirea dintre soț și soție trebuie să crească, să se adâncească, să fie tot mai cuprinzătoare. Și pentru aceasta, atât soțul cât și soția trebuie să se așeze serios la lucru. Țineți minte, nimic în viață nu ne vine de-a gata. Noi înșine trebuie să lucrăm împreună, să cultivăm cunoașterea unul altuia și să cultivăm capacitatea de a ne bucura în a ne cunoaște, în a ne împărtăși totul, în a ști tot ce gândește și simte celălalt și să ajungem la unirea aspirațiilor, a țelurilor, a idealurilor, a direcțiilor întregii noastre existențe. Ținta noastră trebuie să fie să realizăm între noi și soția noastră o unitate cât mai deplină. Aceasta înseamnă unitatea gândurilor, unitatea sentimentelor, unitatea dorințelor, unitatea idealurilor, unitatea planurilor, unitatea gusturilor, unitatea trupurilor. Unitate pe toate planurile, unitate în toate sectoarele existenței noastre. Gândiți-vă câți soți și câte soții trăiesc împreună în aceeași casă, ca străini unul de altul. Ei n-au timp să se cunoască, ei n-au timp să împărtășească ce gândesc, ce simt, la ce aspiră. Ei doar trăiesc unul cu altul, de bine de rău își satisfac împreună anumite funcții biologice, dar altfel sunt totalmente străini unul de altul. De ce? Poate pentru simplul motiv că n-au fost învățați să cultive cunoașterea reciprocă. Dacă acesta este cazul, atunci veniți să intrăm împreună în școala cultivării unității adevărate dintre soț și soție. Iată care este abecedarul realizării unității acesteia. Ca să ajungem la unitate reală, bogată, în frumusețe și creatoare de armonie și de împlinire reciprocă, ne trebuie cunoaștere reciprocă. Pentru a ajunge la cunoaștere, trebuie să învățăm comunicare. Fiecare dintre noi trebuie să învețe cum să comunice celuilalt ce gândește, ce dorește, la ce aspiră. Pentru a realiza această comunicare, ne trebuie timp. Timp când stăm unul cu celălalt de vorbă, calm, degajat, numai pentru împărtășire sau comunicare reciprocă. Pentru a găsi timp, ne trebuie dorința de a fi împreună, căci este o regulă generală că nu găsești timp decât pentru ceea ce dorești cu adevărat. Și pentru ceea ce dorești cu adevărat, întotdeauna reușești să-ți faci timp. Iată dar elementele esențiale pentru realizarea unității dintre soț și soție. Întâi, dorința de a realiza, voința concentrată spre acest scop. Doi, timp pentru împărtășire prin discuții sincere și deschise. Trei, comunicare totală din ambele părți, a gândurilor, a dorințelor, a aspirațiilor, a temerilor, a frângerilor și a tot ceea ce este în mintea și în inima noastră. 4. Acceptarea celuilalt așa cum este, în așa fel încât fiecare să îndrăznească să se confeseze. 5. Încredere totală în celălalt pentru deschidere, pentru mărturisire. 6. Perseverență și regularitate în aceste sesiuni de comunicare, până când se ajunge la cunoaștere reciprocă și prin aceasta la unitate. Eu mă voi opri aici acum, ca să-i fac iarăși loc soției mele să vă vorbească și ea pe această temă, din punctul de vedere al femeii, al soției. Elisabeta, ce ai tu să ne spui pe această temă? Te rog, ia cuvântul.
Iubiți prieteni și mai ales iubitele mele prietene, ceea ce aș vrea eu să fac astăzi este să vă descriu frumusețea și farmecul comunicării totale dintre soț și soție. Nimic nu poate fi mai reconfortant, mai dătător de încredere în viață, decât faptul că poți să spui totul soțului tău și să știi că el împărtășește totul cu tine. Greșeala pe care o fac mulți soți și multe soții este că adună probleme și nemulțumiri și nu le spun celuilalt decât când explodează la mânie și atunci spun totul cu patimă, jignind și rănindu-și partenerul. Căsnicia în care sinceritatea vine numai la mânie este o căsnicie sortită dezastrului. Vă amintiți că înainte de a vă căsători, când vă făceați curte, vă făcea mare plăcere să vă împărtășiți aspirațiile, să vă faceți planuri, să visați împreună. De ce ați renunțat la aceasta după căsătorie? Iată ce ar trebui să faceți. Găsiți timp și trebuie neapărat să vă găsiți timp, să stați amândoi în liniște, în căminul vostru, poate dimineața de dimineață sau seara târziu, și să începeți să discutați calm și liniștit toate problemele voastre. Nu trebuie să existe subiect pe care să nu-l puteți discuta împreună. În special, să vă analizați comportamentul unul față de celălalt. De ce procedați așa cum procedați? Ce ați aștepta unul de la altul? Și când unul își exprimă nemulțumirea, celălalt să nu se grăbească să riposteze sau să se scuze. Taci și ascultă. Trebuie să auzi ce zice inima celuilalt. Fii sensibil la ceea ce îl doare pe celălalt și la ceea ce dorește celălalt. Dacă ceea ce spune celălalt te indispune sau te enervează sau te jignește, în loc să te aperi, întreabă-te mai degrabă, oare nu cumva are dreptate? Dacă iubești cu adevărat, vei fi atent la ce spune inima celuilalt și vei fi dispus să te schimbi, să faci modificări în program, să răspunzi pozitiv la cerințele celuilalt. Învățați-vă să vă împărtășiți problemele care le aveți la serviciu și în toate celelalte domenii de activitate. Dacă îți apare o ispită în cale, împărtășește cu cel iubit. Împărtășirea aceasta te va ajuta să biruiești ispita. Dacă se naște o teamă în tine sau o bănuială, îndrăznește să o exprimi, căci exprimarea va produce lumină și clarificare. Câteva secrete vreau să vă spun pentru a face ca asemenea stări de vorbă în intimitate să fie un succes și să devină o oază de tărie și de bucurie. În primul rând, încredere totală în cel pe care îl iubești. Trebuie, la început, să riști a te deschide și a spune totul. Riști pentru că spunând totul, devii vulnerabil și poți fi rănit, dar, arătând încredere prin sinceritate totală, stârnești și în celălalt încredere similară și sinceritate similară. Vei vedea cum și celălalt se va deschide și va arăta același fel de dorință de comunicare. În al doilea rând, niciodată să nu condamn. Când ceea ce mărturisește celălalt ți se pare a fi urât sau chiar scandalos. Fiecare dintre noi avem și părți întunecate și dacă sunt date la lumină, pot fi reparate. Dar dacă te arăți revoltat de ceea ce auzi, dacă te grăbești să reproșezi, celălalt se va închide și nu-ți va mai spune niciodată intimitățile sale. În al treilea rând, arată înțelegere și dragoste și sprijină. Voi ați pornit amândoi la viață. Învățați-vă să trăiți toate lucrurile împreună. Învățați să vă sprijiniți, să creșteți împreună și în comportare și în caracter. În al patrulea rând, încheiați orice discuție de felul acesta mergând amândoi pe genunchi și rugându-vă împreună. Când știi că la sfârșitul discuției te vei ruga cu celălalt, faptul acesta va afecta toată discuția, căci tu știi că tot ce discutați și spiritul în care discutați stă sub ochiul lui Dumnezeu și cu toate te vei duce înaintea lui Dumnezeu. Amintiți-vă că o căsătorie nu este o asociație în doi, ci în trei. Voi învățați să comunicați totul între voi și apoi învățați să comunicați totul cu Dumnezeu. Atunci comunicarea este totală. Vă fac acum o altă sugestie. Când vă făceați curte, vă plăcea să vă plimbați împreună, poate prin parc sau un alt loc liniștit și frumos. De ce nu o scoți pe soția ta din nou la o plimbare și ca odinioară să discutați, să discutați și astfel să faceți un fel de bilanț unde ați ajuns în viață, ce ați realizat până acum și ce trebuie să faceți de acum înainte? Sau altă sugestie. Luați-vă amândoi o zi liberă, numai pentru a sta de vorbă în intimitate. Pentru a realiza intimitatea voastră, n-ar trebui să vă pară nimic prea costisitor sau prea mult. Dacă aveți copii, puteți găsi o formulă prin care să aranjați ca din când în când copiii să stea câteva ore la o rudenie sau la părinții voștri și voi să aveți timp unul pentru altul. Țineți minte dictonul acesta. Întotdeauna îți găsești timp pentru lucrurile care îți place să le faci. Dacă zici, n-am timp să stau cu soția mea de vorbă, tu de fapt zici, nu-mi place să stau cu ea de vorbă, sau nu-mi pasă de ce face ea, sau de ce gândește ea, sau de ce simte ea. Și atunci trebuie să te oprești și să te întreb, oare ce se întâmplă cu mine? Oare ce s-a întâmplat cu dragostea mea? Poate că vei zice, eu nu știu ce să discutăm. Parcă ne-au epuizat toate subiectele. Iată ce trebuie să faceți atunci. Amândoi trebuie să discutați despre ce să discutați. Întrebați-vă unul pe altul. Ce probleme avem noi acum? Există între noi probleme de discutat? Suntem noi mulțumiți de modul cum ne comportăm unul cu altul? Suntem noi satisfăcuți de felul de viață pe care o ducem? Viața noastră intimă este ea așa cum ar trebui să fie? Sau un alt set de probleme, copiii noștri, ce probleme ne pun ei? Cum le putem rezolva împreună? Sau relația noastră cu părinții și cu socrii? Este ea așa cum ar trebui să fie? Apoi prietenii noștri, sunt ei o influență bună pentru noi? Și suntem noi o influență bună pentru ei? Apoi modul în care fiecare dintre noi își petrece timpul liber. De fapt, soția nu prea are timp liber, numai soțul se pare că are luxul acesta. Oare soțul n-ar putea să renunțe la așa zisul timp liber ca să-și ajute soția la treburile casei? Mai ales în cazul în care și ea a lucrat 8 ore la serviciu? Acestea și multe alte subiecte de acest gen ar trebui să fie subiectul discuției dintre soț și soție. Cu cât cei doi împărtășesc mai mult și mai total, cu atât ei se cunosc mai bine și cu atât unirea lor este mai deplină.
Mulțumesc, Elisabeta, pentru contribuția ta la subiectul acesta. Vreau să spun încă o dată ascultătorilor noștri că aceste comunicări despre viața de familie sunt speciale în mai multe privințe. Una dintre acestea fiind faptul că eu cred că atunci când discutăm despre viața de familie, trebuie să auzim și punctul de vedere al femeii. Familia însăși este alcătuită din soț și soție. Și dacă vrem să realizăm adevărată unitate și armonie și împlinire în familie, trebuie să privim familia atât din punctul de vedere al bărbatului, cât și din punctul de vedere al femeii. Prea mulți bărbați își tratează soția ca pe o roabă, al cărei rol și loc este la bucătărie, la creșterea copiilor, la spălatul rufelor și la întreținerea casei. Sfântul Apostol Petru ne spune astfel: bărbaților, dați cinste femeii, ca unele care vor moșteni împreună cu voi viața eternă. 1 Petru 3:7. Cu alte cuvinte, femeia este ca și bărbatul o ființă spirituală nemuritoare și ea va avea un destin etern ca și bărbatul, căci în Hristos nu mai este bărbat și femeie, adică pe plan spiritual divin această distinție nu mai există. Este adevărat că bărbatul și femeia au funcții diferite și roluri diferite și noi le vom discuta și pe acestea la timpul lor, dar dincolo de aceste funcții și roluri diferite, să nu uităm valoarea spirituală egală și destinul etern identic în împărăția cerurilor. Unul dintre lucrurile pe care am vrea să-l realizăm de aici înainte în aceste meditații despre viața de familie este să-i convingem pe bărbați să dea cinste femeii, să o ridice la statura la care a ridicat-o Domnul Iisus, de ființă destinată pentru veșnicie exact ca și bărbatul. De fapt, cea mai extraordinară înălțare a femeii se face în Biblie tocmai prin faptul că ea este comparată cu biserica și unirea ce se stabilește între bărbat și femeie este comparată cu unirea dintre Hristos și biserică. Ori, care este scopul lui Hristos referitor la biserică? Ascultați ce spune în Efeseni 5:25-28. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum și-a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească și să înfățișeze înaintea lui Dumnezeu această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și imaculată. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele. Tot așa. Ce înseamnă tot așa? Înseamnă că și noi avem datoria să o formăm pe soția noastră, să o ridicăm, să o împlinim, până când o vom prezenta lui Dumnezeu ca pe capodopera vieții noastre de pe pământ. Unitatea noastră cu Hristos și unitatea noastră cu soția, iată două subiecte la care vă chemăm să meditați și la care să lucrați cu străduință și perseverență. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Duhului Sfânt fie și rămâie cu voi cu toți. Amin.